Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέφω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, όπως ήδη σας έχω ενημερώσει, μία πολύ γλυκιά κυρία. Μία κυρία η οποία θα μας μιλήσει για πάρα πολύ ενδιαφέροντα θέματα, τα οποία μας απασχολούν όλους μας. Η κυρία Ιωάννα Φράγκου είναι πλαστικός χειρουργός. Είναι μία κυρία η οποία πραγματικά έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στο θέμα της ιατρικής, αυτού του κλάδου. Πλαστικός χειρουργός και θέλω να μιλήσουμε σήμερα για θέματα που για κάποιους είναι σοβαρότερα, για κάποιους άλλους όχι. Εγώ θεωρώ ότι όλα είναι σοβαρά. Κυρία Φράγκου, γιατρέ, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για τον ευγενικό πρόλογο.
Έχουμε μιλήσει αρκετά, γιατρέ μου, και μου έχετε έτσι μου εμπνέετε εμπιστοσύνη. Καλά, είναι πολύ σημαντικό αυτό, θέλω να ξεκινήσουμε έτσι. Ξέρετε, όταν απευθυνόμαστε σε κάποιον γιατρό, σε κάποιον επιστήμονα, ιδιαίτερα όταν αντιμετωπίζουμε κάποιο πρόβλημα το οποίο θεωρούμε ότι μπορεί να είναι σοβαρό, η αλήθεια είναι ότι σας βλέπουμε σαν Θεό, σαν Θεούς. Και ξέρετε, η επαφή, η προσωπική επαφή και η καλή επαφή είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Γιατρέ.
Συμφωνώ πολύ ότι πρέπει να υπάρχει μια χημεία ανάμεσα στον γιατρό και τον ασθενή του, να υπάρχει μια αμοιβαία εκτίμηση και εμπιστοσύνη. Mm-hmm. Είναι βασικά στοιχεία για να ξεκινήσει κανείς οτιδήποτε, και μάλιστα όταν αφορά ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μας, την υγεία.
Και ξέρετε, κυρία Φράγκου, όταν αντιμετωπίζουμε κάποιο πρόβλημα, και θέλω τώρα έτσι να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, να επαναλάβω μάλλον για μία ακόμα φορά ότι η κυρία Φράγκου είναι πλαστικός χειρουργός. Τι σημαίνει αυτό? Όταν λέμε πλαστικός χειρουργός, το μυαλό μας πάει κατευθείαν στην αισθητική, σε κάποιες ενδεχομένως επεμβάσεις, παρεμβάσεις που πρέπει να κάνουμε για να διορθώσουμε κάποια πράγματα. Για μένα όμως, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε κατά καιρούς και που πρέπει να τρέξουμε κατευθείαν στον ειδικό για να μπορέσουμε να προλάβουμε πράγματα. Καλύτερα το προλαμβάνειν παρά το θεραπεύειν, έτσι δεν είναι?
Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Μπορώ σε πολύ λίγο χρόνο να σας πω τι ακριβώς είναι η πλαστική χειρουργή, ξεκινώντας από τα γενικά. Η πλαστική χειρουργή είναι μια ειδικότητα 6 χρόνων, ενώ μετά από τα 6 χρόνια της βασικής εκπαίδευσης στην ιατρική. Για να αποκτήσει κανείς τον τίτλο χρειάζεται άλλα 6 χρόνια εκπαίδευσης εξειδικευμένα στην ειδικότητα. Περιλαμβάνει δύο μεγάλα κομμάτια. Το ένα είναι η επανορθωτική πλαστική χειρουργή, που αφορά σε όγκους, σε τραύματα, σε συγγενείς διαμαρτίες, σε προβλήματα που έχει κανείς όταν γεννιέται, αυτό εννοώ. Mm-hmm. Καθώς επίσης και οτιδήποτε είναι οξύ, με την έννοια ενός τραύματος, αποκατάσταση ενός μεγάλου τραύματος, ενός ελλείμματος που προκαλείται από αυτό. Mm-hmm. Μια άλλη πολύ μεγάλη κατηγορία της επανορθωτικής πλαστικής είναι τα εγκάβματα. Mm-hmm. Είναι ένα τεράστιο κομμάτι.
Εκεί πήγε το μυαλό μου, κυρία Φράγκου. Ναι.
Και φυσικά, όπως ξεκίνησα να λέω, η όγκη του δέρματος, για το οποίο υποθέτω ότι θα εστιάσουμε και σήμερα.
Ναι, νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτό, γιατί ζούμε και στην Ελλάδα και σε μια χώρα και σε μια περιοχή της Ελλάδας που έχουμε πάρα πολύ ήλιο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, έτσι. Εσείς να μας
το πείτε. Αυτό είναι πολύ βασικό που λέτε και αφορά και στη Σαντορίνη, οπωσδήποτε, γιατί έχει αυξημένα ποσοστά καρκίνων του δέρματος. Δεν ολοκλήρωσα το άλλο μεγάλο κομμάτι, το οποίο είναι ίσως και πιο γνωστό στον κόσμο, είναι η αισθητική χειρουργική, αισθητική πλαστική χειρουργική, που είναι παρεμβατική όταν μιλάμε για επεμβάσεις που έχουν να κάνουν με το σώμα, με τη κοιλιά, το μαστό, το πρόσωπο, τη μύτη, τα αυτιά, όλα αυτά, στα οποία παρεμβαίνουμε χειρουργικά για να διορθώσουμε κάποιο... Είτε συγγενές πρόβλημα, αλλά και αποκλειστικά αισθητικό. Ναι. Εξάλλου, η αισθητική και η επανορθωτική χειρουργική δεν είναι σαφώς διαχωρισμένες. Παντού, ναι, υπησέρχεται το ένα κομμάτι της πλαστικής χειρουργικής μέσα στο άλλο.
Μάλιστα.
Δηλαδή, δεν είναι ανεξάρτητα έτσι κι αλλιώς. Mm-hmm. Και φυσικά είναι η μη παρεμβατική αισθητική χειρουργική, που αφορά διόρθωση της γύρανσης του προσώπου και του σώματος με διάφορες τεχνικές που μπορεί να είναι χειρουργικές ή μπορεί να είναι μη παρεμβατικές. Όπως όλοι ξέρουν, δεν θα αναφερθώ σε αυτά, mm-hmm, τα ξέρουν σχεδόν όλοι αυτά.
Η αλήθεια είναι αυτή και πρέπει, με συγχωρείτε που θα σας διακόψω, μια μικρή παρένθεση. Έχω μπει τώρα και βλέπω το site σας, γιατί έχετε και μια ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, ναι. Η οποία είναι πάρα πολύ αναλυτική σε ό,τι χρειάζεται να ψάξουμε.
Ναι.
Και βλέπω σε αυτό που λέτε τώρα, μια επεμβατική αισθητική πλαστική. Κάνετε λόγο για αντιγύρανση, για ανανέωση προσώπου, κάνετε λόγο για κρυολιπόληση. Τι είναι αυτό?
Υπάρχουν πάρα πολλές τεχνικές και... που αφορούν στην μη παρεμβατική αισθητική πλαστική. Κρυολιπόληση συγκεκριμένα είναι μία μέθοδος με την οποία ουσιαστικά καταστρέφουμε το υποδόριο λίπος με τη χρήση κρυοθεραπείας.
Μάλιστα.
Εξωτερική, είναι μη παρεμβατική, δηλαδή δεν είναι χειρουργείο, δεν είναι μαντηρή, δεν έχει χρόνο ανάρρωσης.
Δεν είναι επίπονη.
Καθόλου. Γενικά μπορεί κανείς αυτά όλα να τα δει, ό,τι απορία έχει μπαίνοντας στο site, μπορεί να δει τι είναι κάθε μία επέμβαση, με πολύ λίγα λόγια, απλά και κατανοητά για ένα πολίτη, και να δει κάποιες εικόνες πριν και μετά για να έχει μία αίσθηση της δυνατότητας που έχει κάθε τεχνική.
Μάλιστα. Γιατρέ, θέλω να ρωτήσω κάτι που έχει να κάνει με τα... Ας μου επιτρέψετε τώρα, εγώ που δεν γνωρίζω, έτσι, μπορεί να είναι και αφελείς οι ερωτήσεις μου.
Δεν υπάρχουν αφελείς ερωτήσεις, υπάρχουν κακές απαντήσεις μάλλον, θα έλεγα, οπότε...
Λοιπόν, είμαι σίγουρη ότι οι απαντήσεις θα είναι
καλές. Ελεύθερα.
Ωραία. Λοιπόν, αυτά τα σοβαρά που θεωρώ εγώ, δηλαδή... καρκίνος του δέρματος ή, για παράδειγμα, κάποια, αν παρατηρήσουμε στο σώμα μας κάτι διαφορετικό από αυτό που είχαμε συνηθίσει. Για παράδειγμα, μπορεί να παρατηρήσουμε μία ελιά η οποία αλλάζει χρώμα κάποια στιγμή. Εσείς είστε ειδικός και θα πρέπει να μας κατευθύνετε, να μας πείτε τι πρέπει να κάνουμε, γιατί ξέρετε, κάνουμε και ένα λάθος, κυρία Φράγκου. Όταν παρατηρούμε κάτι, κάνουμε το λάθος και μπαίνουμε στο διαδίκτυο και αρχίζουμε και ψάχνουμε. Και λέμε τώρα πώς θα το αντιμετωπίσω, ας μπω στο διαδίκτυο να δω τι λέει ο ένας, τι λέει ο άλλος. Και συνήθως ο ένας και ο άλλος δεν είναι και ειδικός.
Κοιτάξτε να σας πω, δεν έχω γενικά καμία αντίρρηση στο να ενημερώνεται κανείς μέσα από το διαδίκτυο. Είναι ένα μεγάλο βοήθημα. Παρ' όλα αυτά, το διαδίκτυο δεν θα σου δώσει τη λύση. Είναι καλό οι πολίτες να είναι ενήμεροι, αλλά όχι να υποκαθιστούν τον γιατρό, γιατί. Κάθε περίπτωση είναι τελείως εξατομικευμένη και πρέπει κανείς να έχει μία καταρχήν εικόνα, εννοώ ο γιατρός, για το τι ακριβώς μιλάμε. Δεν είναι όλα το ίδιο. Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να σας πω ότι εκείνο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και εδώ να μείνουμε, αν κάτι μείνει από όλη αυτή τη συζήτηση, είναι αυτό, ότι η έγκαιρη διάγνωση και η πλήρης εκτομή των καρκίνων του δέρματος και του μελανόματος μπορεί να θεραπεύσει 100% μια τέτοια βλάβη όταν αυτό γίνει πρώιμα, έγκαιρα, πριν επεκταθεί, πριν κάνει μεταστάσεις και μιλάω κυρίως για το μελάνομα, που είναι ο κακοϊθέστερος καρκίνος του δέρματος.
Αυτό
ας μας μείνει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και γι' αυτό η επαφή με τον γιατρό, καλές είναι οι γνώσεις από το διαδίκτυο, αλλά η επαφή με τον γιατρό... Αρκεί να σας πω ότι μία κλινική εξέταση μπορεί κατά 80% τουλάχιστον να βάλει μία διάγνωση. Και από τη στιγμή που έχουμε μία πρώιμη διάγνωση και μία σωστή αντιμετώπιση, μιλάμε για 100% ίαση. Οπότε νομίζω ότι αξίζει πάρα πολύ κανείς να δει το θέμα πρόληψης σαν πολύ προσέγγιση αιχμής για τον καρκίνο του δέρματος και το μελάνωμα.
Κάνουμε και ακόμα ένα λάθος όμως, κύριε Φράγκο. Κάνουμε ένα λάθος ακόμα. Πρέπει να φτάσουμε στο αμήν για να πάμε στο γιατρό μας. Δηλαδή πρέπει να διαπιστώσουμε κάτι για να πούμε ότι είναι τώρα, πρέπει να απευθυνθώ στον ειδικό.
Το δύσκολο είναι ότι δεν μπορούμε να το διαπιστώσουμε. Δηλαδή ο καρκίνος γενικότερα, αλλά κυρίως του δέρματος, για τον οποίο μιλάμε αυτή τη στιγμή, δεν δίνει συμπτώματα. Έχει μία εικόνα απλώς, αυτό είναι. Οπότε δεν υπάρχει κάτι να κινητοποιήσει τον άνθρωπο να πάει στο γιατρό του, γιατί το κύριο πράγμα που μας κινητοποιεί είναι ο πόνος, συνήθως, ή μια αιμορραγία ίσως. Αλλά για να φτάσουμε σε αυτά τα σημεία, αν ποτέ φτάσουμε, είμαστε πάρα πολύ αργά. Γι' αυτό αν έχω το χρόνο να σας πω
παρακαλώ, ναι,
πέντε πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα για έναν πολίτη να... κινητοποιηθεί, να είναι ένα αλέρτα,
πούμε,
για να πάει στο γιατρό του.
Είναι πολύ σημαντικά αυτά. Πείτε μας, παρακαλώ.
Καταρχήν, όλες οι συγγενείς μελαχρωματικές βλάβες. Και τι είναι αυτό? Αυτό που γεννιόμαστε είναι μαύρες βλάβες στο δέρμα που εμφανίζονται ή με τη γέννηση ή αμέσως μετά σε πολύ πρώιμη παιδική ηλικία. Χρειάζεται κάποια στιγμή στην ενηλικίωση να φερούνται, γιατί σε ένα ποσοστό 10% μπορεί να εξαλλαγούν σε μελάνωμα στην ενήλικη ζωή.
Βλάβες, θέλετε να μας πείτε λίγο για να καταλάβουμε συγκεκριμένα τι είναι αυτό που μπορεί να δούμε και να πρέπει να...
Γεννιέται το παιδί με κάποιους πύλους.
Αχα, μάλιστα.
Είτε άμεσα με τη γέννηση, είτε πολύ πρώιμα στην παιδική του ηλικία.
Μάλιστα.
Αυτό θέλει μια παρακολούθηση. Και βέβαια να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι αυτοί οι σπήλοι ποτέ δεν γίνονται μελάνωμα σε παιδική ηλικία. Όμως ένα 10% από αυτούς στην ενήλικη ζωή μπορεί να εξαλλαγεί σε μελάνωμα. Οπότε αυτό αυτόματα σημαίνει ότι θα είμαστε σε μια εγρήγορση, σε μια σωστή ηλικία να το αφαιρέσουμε.
Άρα μπορεί να υπάρχει προδιάθεση αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, έτσι?
Δεν είναι ακριβώς προδιάθεση. Όχι. Είναι μια στατιστική ανάλυση που λέει ότι ένα 10% από αυτούς τους σπήλους ενδέχεται να γίνει μελάνωμα.
Μάλιστα.
Οπότε αυτό το προλαβαίνουμε. Mm-hmm. Κάποιοι δυσπλαστικοί σπήλοι, όπως λέμε εμείς, δηλαδή ένα σώμα, ένας κορμός σώματος συνήθως, είτε η πλάτη είτε η κοιλιά, υπάρχουν πολλαπλά μελαχρωματικοί σπήλοι, δηλαδή υπεγέρσεις του δέρματος σκούρες. Αυτές είναι καλό να χαρτογραφούνται, είναι ένα πρώιμο στάδιο που ενδέχεται κάποια στιγμή, όχι με τη συχνότητα των συγγενών σπήλων, αλλά πρέπει να είμαστε σε μια παρακολούθηση, είτε αιτήσια, μια χαρτογράφηση από έναν ειδικό γιατρό, είτε πλαστικό είτε δερματολόγο που έχει εξειδίκευση σε αυτό, και να παρακολουθούμε τι γίνεται με όλα αυτά.
Ναι.
Απλή σπήλη. Κάποιες ελιές, αυτό που λέμε πολύ απλά
ελιά.
Σε ένα σημείο του σώματος που όμως δέχεται χρόνια ερωθισμό, είτε από υδρότα, είτε από τριβή, με τις ζώνες, με τους τυθώδες μου κτλ.
Είτε είναι σε ένα σημείο που ερεθίζεται
πολύ.
Στον ήλιο.
Είναι καλό να ελέγχονται και να αφαιρούνται αν υπάρχει λόγος. Ένας τραυματισμός ενός τέτοιου σπήλου, είτε μηχανικός είτε χημικός, καλό θα είναι να προσέρχεται γι' αυτό στο γιατρό κάποιος για να κάνει μια εκτίμηση. Και γενικά κάθε αλλαγή που υπάρχει στο χρώμα, στο μέγεθος, στο σχήμα, στο περίγραμμα και στη συμπεριφορά ενός τέτοιου σπήλου, μελαχρωματικού πάντα μιλάμε, με ή χωρίς αιμορραγία, είναι σίγουρα ένα alert, μια ένδειξη κανείς να έχει μια κλινική εκτίμηση.
Μάλιστα.
Από τον γιατρό του. Και γενικά πρέπει να ξέρουμε ότι αυτά ποτέ δεν τα καίμε, ούτε με λέιζερ, ούτε με κρυοπηξία, ούτε με τίποτα. Είναι βλάβες οι οποίες πρέπει οπωσδήποτε να ελέγχονται ιστολογικά για να τεκμηριώσουμε την καλοήθεια ή όχι της βλάβης αυτής.
Μάλιστα. Άρα πρέπει να κάνουμε τις σωστές κινήσεις.
Εννοείται, που είναι η βιοψία. Είναι αυτό που λέμε excisional biopsy. Mm-hmm. Δηλαδή αφαιρούμε, το στέλνουμε για ιστολογική εξέταση και επιβεβαιώνουμε τη διάγνωση, την κλινική διάγνωση που μπορεί να έχουμε αρχικά.
Mm-hmm, μάλιστα. Υπάρχει τρόπος, κυρία Φράγκου, πέρα από το γεγονός ότι ναι, συμφωνώ απόλυτα σε όλα αυτά που είπατε, ότι θα πρέπει να απευθυνθούμε κατευθείαν όμως στον ειδικό, στον γιατρό.
Μια κλινική εξέταση. Γι' αυτό συζητάμε.
Σε κάθε περίπτωση όμως, όταν κάποιος διαπιστώσει ότι έχει στο σώμα του, ας πούμε, μία ελιά σε κάποιο σημείο ή δεν ξέρω και εγώ τι, που δεν αλλάζει χρώμα, που δεν...
Καλό θα είναι να έχει μια εκτίμηση κλινική.
Καλό θα ήταν βεβαίως αυτό, αλλά κάποιο είδους προστασία. Παραδείγματος χάρη, ακούμε πολλά κατά καιρούς και λέμε αντιλιακή προστασία για να μην εκτίθεται το σημείο αυτό στον ήλιο ή κάτι άλλο. Υπάρχουν τέτοιες
τακτικές? Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που λέτε.
Ναι.
Πάρα πολύ σημαντικό. Καταρχήν, η έκθεση στον ήλιο πρέπει να είναι συγκεκριμένη και περιορισμένη στις σωστές ώρες. Ο ήλιος μας βοηθάει να συνθέσουμε βιταμίνη D, αλλά δεν κάνει μόνο αυτό.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω τώρα. Γιατί
αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. αντιλιακή προστασία είναι πάρα πολύ σημαντική, ειδικά για το πρόσωπο, γιατί είναι περιοχές που συνήθως εμφανίζεται ο καρκίνος, στα εκτεθειμένα τμήματα του σώματος, δηλαδή στα χέρια και στο πρόσωπο, είναι οι περιοχές που κατά τεκμήριο βλέπουμε καρκίνους. Δεν ισχύει το ίδιο για το μελάνωμα. Άρα μιλάμε για καθολική όλο τον χρόνο προστασία από τον ήλιο.
Οι άνθρωποι, κυρία Φράγκου, οι οποίοι έχουν στο σώμα τους από τη στιγμή που γεννήθηκαν αυτές τις κοιλίδες, τις φακίδες που λένε έτσι πιο
λέγεται. Όχι, οι φακίδες είναι κάτι τελείως διαφορετικό.
Εντάξει, γιατί εμένα το πρόσωπό μου είναι μία φακίδα.
Ωραία, καλά, βάζετε την αντιλιακή και τελειώνει η ιστορία εκεί. Απλώς μιλάμε για άλλο πράγμα, μιλάμε για μία βλάβη με τη μορφή όγκου. Με τη μορφή υπεγείρεται από το δέρμα, δηλαδή δεν είναι μια επίπεδη κοιλίδα. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό.
Ξαναλέω, επίσης, μπορεί κοιλίδες... να κάνω αφελείς ερωτήσεις, αλλά πιστεύω ότι και οι ακροατές μάλλον τις ίδιες ερωτήσεις θέλουν να κάνουν και λαμβάνω
Κάνετε
και μηνύματα.
Πολύ καλά που με ρωτάτε.
Λαμβάνω και μηνύματα εδώ από τους ακροατές μας. Mm-hmm. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, εγώ κρατώ και όταν μιλώ με γιατρό οποιασδήποτε ειδικότητας, συνηθίζω να λέω ότι εμείς δεν είμαστε αρμόδιοι. Για τους σεισμούς είναι αρμόδιοι οι σεισμολόγοι. Για το καιρό οι μετεωρολόγοι, για την υγεία μας οι γιατροί. Οπότε δεν μπορούμε ούτε να εκφέρουμε άποψη, ούτε να συμβουλέψουμε. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές και εγώ έχω μπει στη διαδικασία να μου λέει κάποιος ότι να έχω αυτό το θέμα και να του λέω δεν παίρνεις εκείνο το φάρμακο. Λάθος.
Ναι, αυτό είναι λάθος. Πολύ λάθος πραγματικά.
Είναι λάθος, είναι λάθος.
Και το κάνουν πολλοί. Και πολίτες, αλλά και φαρμακοποιοί ακόμη, κάνουν τους γιατρούς. Δεν είναι και πολύ δόκιμο αυτό. Βέβαια, φαντάζομαι ότι η αναγκαιότητα να έχεις την προσέγγιση με έναν γιατρό είναι πάρα πολύ σημαντική. Και γι' αυτό ξεκινήσαμε στο Κεντρικό Πολυιατρείο Σαντορίνη, σε ένα πρόγραμμα πρόληψης για τους καρκίνους του δέρματος και το δερματικό μελάνωμα. Ναι. Εγώ έρχομαι στη Σαντορίνη κάθε μήνα σταθερά το τελευταίο τριήμερο του τελευταίο
Σαββατοκύριακο. Γιατί λοιπόν η κυρία Φράγκου σήμερα στον αέρα? Πρώτον, γιατί είναι εξαιρετική επιστήμονας, είναι πολύ καλή γιατρός και με πολύ μεγάλη εμπειρία και μπορείτε να το διαπιστώσετε, επαναλαμβάνω, και στο site της, ioannofrangou.gr, αλλά και γιατί η κυρία Φράγκου είναι μια φορά το μήνα εδώ στη Σαντορίνη. Τώρα πείτε μας.
Αυτό το πρόγραμμα ξεκίνησε εδώ και ένα χρόνο. Είχαμε πολύ καλή ανταπόκριση από τους πολίτες της Σαντορίνης. Βέβαια, με όλη αυτή την κατάσταση που βιώνουμε και ειδικά με το πρώτο lockdown που δεν υπήρχαν ούτε πτήσεις, υπήρξε ένα gap, ένα κενό σε αυτή την παρουσία μου εδώ, αλλά ελπίζω ότι θα μπορέσω να είμαι συνεπής από εδώ και πέρα. Εκτός αν κάτι άλλο μας ανατρέψει όλα αυτά που κάνουμε. Πάντως η πρόθεσή μου είναι να είμαι δεσμευμένη ως προς αυτό, δηλαδή στο να βρίσκομαι σταθερά στη Σαντορίνη. Εξάλλου είναι και ένα υπέροχο νησί και έχω κάθε λόγο άλλο έξω από τον ιατρικό. Και εδώ έχουμε ένα πολύ ωραίο κλίμα στο Πολυιατρείο Σαντορίνης με όλους τους συναδέλφους που ξέρετε ότι λειτουργεί πολλά χρόνια και οι πολίτες το γνωρίζουν και νομίζω ότι υπάρχει μια εκτίμηση και εμπιστοσύνη στο χώρο μας.
Πείτε μας λοιπόν, στο Πολυιατρείο της Σαντορίνης, καταρχάς γίνονται χειρουργικές επεμβάσεις. Αυτό το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Επειδή κάποιοι ακροατές, να έχω μία ακροάτρια εδώ που ρωτά και λέει ότι εγώ θα ήθελα κάποια στιγμή να επισκεφθώ κάποιον ειδικό για να τον ρωτήσω για θέματα που αφορούν στην αισθητική μου. Όμως φοβάμαι. Ξέρετε, υπάρχει και ο φόβος. Λέμε, χειρουργική, άρα νηστέρι, άρα δεν το αφήνω όπως είναι. Και δεν μιλάω τώρα για κάτι σοβαρό, έτσι, να διαπιστώσουμε.
Άκουσα να σας πω. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να φοβάται κανείς μια συζήτηση. Καταρχήν. Και από εκεί και πέρα, εμείς δεν υποχρεώνουμε κάποιον να κάνει κάτι. Απλώς τον ενημερώνουμε επίσημα και επιστημονικά για το τι δυνατότητες υπάρχουν για να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα. Mm-hmm. Οι οποίες δεν είναι πάντα και απαραίτητα χειρουργική αντιμετώπιση. Μπορεί να είναι μια άλλη προσέγγιση, μη παρεμβατική. Mm-hmm. Και βέβαια, ποτέ κανείς δεν υπερβάλλει. Υπάρχει μια θέση που δεν είναι μόνο επιστημονική, είναι και φιλοσοφική. Το minimum invasive. Mm-hmm. Δηλαδή, να έχεις το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με τη λιγότερη δυνατή παρέμβαση.
Μάλιστα.
Αυτό είναι μια αρχή, είναι μια φιλοσοφική στάση και κανείς δεν θα πρέπει να αλλοιώνει τη φύση. Αυτό είναι μια αρχή. Και ξεκινάει κανείς από το πρόβλημα, πόσο πρόβλημα είναι, γιατί εγώ μπορεί να το βλέπω πρόβλημα, αλλά για σας να μην είναι. Οπότε σημασία έχει τι θέλετε εσείς να κάνετε στον εαυτό σας. Μάλιστα. Εγώ εκείνο που έχω να πω σε εσάς είναι τι δυνατότητες υπάρχουν. Η επιλογή θα γίνει μετά από συζήτηση και μετά από ανάλυση του τι μπορεί κανείς και τι θέλει να κάνει.
Mm-hmm. Μάλιστα. Με ρωτάνε εδώ που σας βρίσκουμε. Είπαμε
στο
πολιατρείο
Σαντορίνη. Όποιος θέλει μπορεί να κλείσει ένα ραντεβού. Θα είμαι εδώ μέχρι και τη Δευτέρα το πρωί.
Τα τηλέφωνα επικοινωνίας.
Το τηλέφωνο επικοινωνίας του ιατρείου. Ένα λεπτό, γιατί δεν το έχω μπροστά.
Το 21-728.
Μάλιστα.
Είναι το 21-728.
Κλείνεται ένα ραντεβού μαζί, είτε πρωί είτε απόγευμα.
Ωραία.
Κάνουμε μια κλινική εκτίμηση και από εκεί και πέρα συζητάμε ό,τι θέλετε.
Τέλει.
Δεν θα κάνουμε κάτι. Εδώ πάντως, έτσι, αν μπορώ να σας ενημερώσω,
βεβαίως,
υπάρχει δυνατότητα να γίνονται και μεγάλες επεμβάσεις, ενώ σε γενική αναισθησία. Παρ' όλα αυτά, η δική μου στάση είναι ότι εδώ κάνουμε μη παρεμβατική χειρουργική, ενώ fillers, botox και όλα αυτά που ξέρει ο κόσμος, αλλά και από επεμβάσεις, μόνο μικρές επεμβάσεις που γίνονται σε τοπική αναισθησία, δηλαδή αφαίρεση κάποιων όγκων, κάποιων σπήλων, του δέρματος, βλεφαροπλαστική, οτοπλαστική, είναι επεμβάσεις που μπορούν να γίνουν σε τοπική αναισθησία.
Εξαιρετικά.
Το κάνει κανείς και πάει σπίτι του.
Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Κυρία Φράγκο, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Ήταν πολύ σημαντικές οι συμβουλές σας και όλα όσα μας είπατε. Και θέλω να επαναλάβω για μία ακόμα φορά ότι όταν μας συμβαίνει κάτι, όταν κάτι αφορά στην υγεία μας, απευθυνόμαστε στον ειδικό, σε κανέναν άλλον. Για να μπορέσουμε να προφυλάξουμε τον εαυτό μας και να έχουμε το αποτέλεσμα το επιθυμητό, αυτό που θέλουμε. Η υγεία είναι πάνω απ' όλα. Θέλω να σας ευχαριστήσω.
Και εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσετε την ευκαιρία να συνομιλήσω έστω και έμεσα με τους πολίτες της Σαντορίνης.
Μακάρι να μπορούσαμε να τα πούμε διαζώσεις.
Το ραδιόφωνο σας είναι αρκετά δημοφιλές εδώ στο χώρο. Και θα χαρώ να τα πούμε και από κοντά όταν
με χαρά. Όταν οι συνθήκες
θα το επιτρέψουν. Καλύτερα.
Έτσι, όταν οι συνθήκες θα το επιτρέψουν, γιατί άλλο πράγμα είναι να τα λέμε από κοντά και να
θεωρώ ότι η προσωπική επαφή είναι αντικατάστατη.
Ναι, και την έχουμε, δυστυχώς την έχουμε χάσει, αλλά πρέπει να κάνουμε
ό,τι... Να τη βρούμε πολύ
σύντομα. Έτσι, μπράβο. Να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να τη βρούμε πάρα πολύ σύντομα και να επιστρέψουμε στην κανονικότητά μας.
Μαζί σας.
Σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.